Síðara Þessalóníku bréf, þriðji kafli. Af endingu systkin, byðjið fyrir mér að orð Drottins megi breiðast út og veri í heiðri haft eins og hjá ykkur og að ég mætti frelsast frá spiltum og vondum mönnum, því að ekki er trúin allra. En trúr er Drottin og hann mun styrk ykkur og vernda fyrir hinum vonda. En ég ber það traust til ykkar vegna Drottins að þið bæði gerið og munið gera það sem ég legg fyrir ykkur, en Drottin leiði hjörtu ykkar til kærleika Guðs og þolgæðis Krists. En ég býð ykkur, systkin, í nafni Drottins vors Jesú Krists, að þið sneiðið hjá hverjum þeim í söfniðinum sem er iðjulaus og breytir ekki eftir þeirri reglu sem hann fekk hjá mér. Því að sjálf vitiði hvernig á að líka eftir mér. Ekki var ég iðjulaus hjá ykkur, var ekki heldur upp á aðra komin. Heldur vann ég með erfiði og striti, nótt og dag til þess að vera ekki neinu ykkar til þyngsla. Ekki af því að ég hafi ekki rétt til þess, heldur til þess að ég gæti verið ykkur fyrirmynd að breyta eftir. Því var og það að þegar ég var hjá ykkur, bauð ég ykkur, ef einhver vill ekki vinna, þá á hann ekki heldur mat að fá. Ég heyri að nokkur meðal ykkar slæpast og vasast í því sem þeim kemur ekki við. Slíkum mönnum býð ég og áminni vegna Drottins Jesú Krists að vinna kyrrlátlega og sjá fyrir sér sjálfir. En þið, systkin, þreytist aldrei gott að gera. En ef einhver hlýðir ekki orðum mínum í bréfi þessu, þá takið eftir þeim manni, slítið samneiti við hann, þá kann hann að blygða sín. En álítið hann þó ekki óvin, heldur áminnið hann sem bróður eða systur. En sjálfur Drottinn friðarins gefiður friðin ætíð og allan hátt, Drottinn sé meðiður öllum. Kveðjan er með minni, Páls, eigin hendi, og það er merki á hverju bréfi. Þannig skrifa ég. Náðin Drottins vors Jesú Krists sé meðiður öllum.